ท่านผู้ชมครับตัวแปรทางการเมืองคือปัญหาว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะได้อยู่ต่อหลังเดือนสิงหาคมหรือเปล่าเพราะตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ2560ได้มีบางมาตราที่เขียนออกมาชี้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์นั้นใครก็ตามเป็นนายกรัฐมนตรีติดต่อกันถึง8ปีพอถึงสิงหาคมนี้ก็หมดสิทธิ์ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกทั้งฝ่ายพลเอกประยุทธ์ก็ใช้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรคือสภาผู้แทนราษฎรก็มีฝ่ายกฎหมายเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกว่าสามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้ก็เกิดกระแสคัดค้านอย่างกว้างขวางแม้กระทั่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเองก็ออกมาปฏิเสธว่าไอ้ที่ฝ่ายกฎหมายพูดไปงั้นไม่ได้ผูกพันกับสภานะเป็นความเห็นของฝ่ายกฎหมายสภาซึ่งก็ไม่รู้ว่าได้รับงานใครมาเพื่อมาพูดเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ใช่หน้าที่ของสภาที่จะมาพูดเรื่องนี้คุณวิษณุเครืองามผมต้องเอาเรื่องราวของท่านรองนายกวิษณุพูดขึ้นมางานนี้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจหลายๆอย่างจะเริ่มเห็นจุดแต่ละจุดที่ผมจะเชื่อไม่ดูท่านรองนายกวิษณุท่านพูดออกมาว่าเรื่องท่านนายกจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อนั้นหลังสิงหาคมต้องจบที่ศาลรัฐธรรมนูญก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องชี้ออกมาชัดเจนทีนี้ท่านผู้ชมครับศาลรัฐธรรมนูญนั้นจากบทบาทที่เคยเห็นกันมาตลอดเวลาที่คสช.ได้ตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยผ่านคณะสว.ที่บงการโดยคสช.ทำทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่ศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้มักจะมีมติออกมาในทิศทางที่ฝ่ายรัฐบาลต้องการก็เลยเป็นที่ครหานินทาว่าและเกิดความไม่ไว้วางใจในศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้แน่นอนที่สุดท่านผู้ชมถ้าศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้มีมติเสียงข้างมากว่าพลเอกประยุทธ์สามารถเป็นนายกต่อไปได้หลังสิงหาคมซึ่งเป็นกำหนดครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพอมีมติเช่นนี้ออกไปก็จะเป็นหลักการที่ต้องมีคนคัดค้านกันอย่างกว้างขวางเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับคนที่อยู่ในแวดวงกฎหมายเพราะว่ามาตรา158ของรัฐธรรมนูญนั้นเป็นมาตราที่ชัดเจนอ่านแล้วตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะตะแบงและตีความกันออกไปด้วยเหตุนี้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีมติชี้ออกมาว่าอยู่ต่อไปได้ท่านผู้ชมเชื่อผมความแตกแยกจะเกิดขึ้นมากกว่าเก่าจนอาจจะเยียวยาไม่ได้เพราะว่าในที่สุดกลายเป็นว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นรับใช้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในที่สุดสถานการณ์ถ้านายกอยู่ต่อได้อีกหลังเดือนสิงหาคมก็ยิ่งเป็นการเติมฟืนเติมไฟเอาน้ำมันไปราดให้กับฝ่ายตรงข้ามที่จะคัดค้านการดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีและจะเป็นแรงผลักดันมหาศาลที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลจะได้รับคะแนนนิยมมากขึ้นกว่าเก่าอย่างมากมายอย่างเกินความคาดหมายอีกทั้งที่ก็จะได้รับมากอยู่แล้วแต่ถ้ามติศาลรัฐธรรมนูญออกมาแบบนี้ถ้ามีเลือกตั้งปีหน้าปี66รับรองว่าคนที่ไม่มั่นใจในแลนด์สไลด์เพื่อไทยจะเห็นแลนด์สไลด์เพื่อไทยและพรรคก้าวไกลก็จะได้คะแนนเสียงเข้ามานี่คือวิธีการสั่งสอนรัฐบาลของประชาชนที่ลงคะแนนเสียงแต่ถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถเป็นนายกต่อไปได้หลังสิงหาคมมันก็จะเกิดความวุ่นวายอีกแบบนึงซึ่งประเด็นนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ย่อมมีความเป็นไปได้ว่าผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมีอยู่หลายคนที่ไม่กล้าฝืนข้อกฎหมายที่ชัดเจนเช่นนี้ท่านผู้ชมครับคนเราเนี่ยเป็นตำรวจก็จะมีศักดิ์ศรีของตำรวจเป็นทหารมีศักดิ์ศรีทหารผู้พิพากษาก็มีศักดิ์ศรีผู้พิพากษาถ้าไปวางเกมตามรัฐบาลที่แอบทาบทามหรือแสดงท่าทีว่าอยากอยู่ต่อก็จะเป็นตราบาปติดตัวผู้พิพากษาท่านที่มีมติเห็นด้วยว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อได้และผมจะเอาปริศนาธรรมของท่านรองนายกวิษณุเครืองามที่ได้พูดออกมากลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้ซึ่งวันนั้นทุกคนประหลาดใจที่อยู่ในวงการทำไมคุณวิษณุถึงพูดเช่นนั้นเมื่อทบทวนคำพูดของรองวิษณุในวันที่15ธันวาคม2564ท่านอวยพรปีใหม่ให้ประชาชนส่วนหนึ่งของคำอวยพรท่านพูดอย่างนี้ผมจะอ่านให้ฟังขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกคนในช่วงปีใหม่2565โดยจะเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนอกจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิดแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองชีวิตความเป็นอยู่และวิถีชีวิตใหม่ที่สำคัญคือจะมีกิจกรรมระดับประเทศชาติเกิดขึ้นหลายกิจกรรมดังนั้นขอให้ทุกท่านเข้มแข็งอดทนถือเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปีเก่าเป็นบทเรียนก้าวสู่ปีใหม่ที่มั่นคงยั่งยืนตลอดไปนี่คือคำพูดของท่านรองวิษณุทีนี้ถ้าท่านผู้ชมจับคำพูดของรองวิษณุและพยายามตีความระหว่างบรรทัดก็พอจะสรุปได้ว่าปีนี้2565จะเป็นปีที่ ุ่นวายที่สุดให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ท่านผู้ชมครับเป็นไปได้ไหมที่รองวิศนุพูดเช่นนี้แปลว่าเป็นไปได้ไหมมีโอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ทำตามคำขอร้องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านผู้ชมครับในการติดต่อองค์กรอิสระอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่ติดต่อเองหรอกแต่จะส่งกระบี่มือหนึ่งในกรณีนี้ก็คือคุณวิศนุเครืองามไปทาบทามไปแสดงท่าทีว่านายกอยากอยู่ต่อหรือไปโยนหินถามทางว่ามีโอกาสไหมที่จะให้นายกอยู่ต่อได้แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีคำตอบออกมาแล้วทำให้ไม่เป็นที่พอใจของสิ่งที่ทีมงานของพลเอกประยุทธ์หวังไว้รองวิษณุก็เลยต้องออกมาพูดแบบนี้บอกจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะท่านผู้ชมคิดตามผมอ่ะหรือนี่อีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการพูดของผมวันนี้รองวิษณุอาจจะได้ข่าวมาว่าจะมีโอกาสที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐที่จะต้องถึงเวลาจับมือกันเพราะถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถเป็นนายกต่อไปได้ความผูกพันและวาจาที่พลเอกประวิตรให้การยืนยันว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ตลอดไปท่านผู้ชมครับไม่จำเป็นต้องทำละศาลรัฐธรรมนูญทำให้เรียบร้อยแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่มีสิทธิ์ละเพราะแล้วก็ไม่ใช่เป็นต้องแบกพลเอกประยุทธ์แล้วสิที่เหลือก็เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆที่ต้องตกลงกันตามผลประโยชน์ที่เจรจากันให้ลงตัวกันในที่สุดเรื่องบางเรื่องที่ท่านผู้ชมเห็นในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยท่านอาจจะตื่นเต้นฮือฮากับมันสนุกสนานกับมันเอาจริงเอาจังกับข่าวอย่างกรณีของข่าวคุณศิระเจนจาคะหรือกรณีของข่าวคุณปารินาไกรครุบศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาไปอย่างนั้นเนี่ยอาจจะถูกใจท่านผู้ชมแต่ว่านี่เป็นเรื่องเล็กมากเป็นเรื่องของมดปลวกแต่เรื่องใหญ่ที่สำคัญคือเรื่องพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยเรื่องของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้บทบาทของพลเอกอนุพงษ์จะสูงมากเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถดลบันดาลให้ผลการเลือกตั้งแปรเปลี่ยนไปได้หลายรูปแบบท่านผู้ชมครับสังเกตหรือเปล่ายังไม่ทันใดเลยที่ชุมพรการเลือกตั้งซ่อมก็มีการโวยวายกันละว่ามีการส่งทหารเข้าพื้นที่ไปกดดันด้วยเหตุนี้ผมเชื่อว่าการโกงการเลือกตั้งครั้งหน้าคงต้องมีคนคิดอยู่แล้วท่านผู้ชมแต่คนที่คิดก็คงจะหนีไปพ้นฝากฝั่งรัฐบาลเพราะฝ่ายค้านคงไม่คิดจะโกงการเลือกตั้งเพราะไม่มีอำนาจรัฐคนที่คิดการโกงการเลือกตั้งตามประวัติศาสตร์แล้วฝ่ายรัฐบาลทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพรรคพลังประชารัฐยิ่งข่าวออกมาว่าเพื่อไทยจะแลนสไลด์สายพรรคพลังประชารัฐต้องใช้วิชามารทุกรูปแบบผ่านอำนาจรัฐที่ตัวเองคุมอยู่อย่างแน่นอนที่สุดส่วนจะทำได้หรือไม่ได้และทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปรวมทั้งท่านผู้ชมครับมีกระบวนการที่กดดันให้กกต.ต้องยุบพรรคเพื่อไทยและยุบพรรคก้าวไกลซึ่งเท่าที่ทราบมาอยู่ในแผนสำรองของเขาอยู่แล้วและการยุบพรรคนั้นจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นระหว่างที่มีการเลือกตั้งหาเสียงเพื่อสร้างความสับสนให้ประชาชนจะไม่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งหมายความว่ามีกฤษฎีกาการเลือกตั้งปั๊บเนี่ยระหว่างหาเสียงติดป้ายโฆษณากันโน่นนี่นั่นกกต.จะมีมติยุบพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลเพราะว่าทำผิด1-2-3และพรรคเพื่อไทยก็ทำผิดกติกาเยอะเพราะถูกครอบงำโดยทักษิณชินวัตรแต่คำถามคือกกต.จะกล้าพอที่จะตัดสินแบบนั้นหรือเปล่าการพูดเรื่องการเมืองในปีนี้เนี่ยเราไม่พูดถึงทักษิณชินวัตรไม่ได้เลยถามว่าทักษิณชินวัตรวันๆนอกจากออกข่าวมาในทางสาธารณะแล้วว่าตัวเองอยากจะกลับมาบ้านตัวเองพร้อมจะมาเล่นกอล์ฟกับพลเอกประยุทธ์ตัวเองนั้นยินดีที่จะกลับมาทำงานให้กับชาติบ้านเมืองขอโอเลี้ยงแก้วเดียวนั่นคือการเปิดหน้าพูดแต่ในทางลับทักษิณชินวัตรมีการพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆอยู่แล้วผมเชื่อว่าแน่นอนที่สุดที่พลาดไม่ได้คือต้องมีการติดต่อกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นแล้วบัตรเลือกตั้ง2ใบที่ผ่านวุฒิสภาไปในการเลือกตั้งคราวหน้าคงไม่สามารถผ่านวุฒิสภาได้เพราะว่าบัตรเลือกตั้ง2ใบนั้นทำให้พรรคเพื่อไทยมีประโยชน์ได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่านอกจากคะแนนส.ส.เขตแล้วยังมีคะแนนปาร์ตี้ลิสต์บัตรเลือกตั้งลง2ใบใบนึงลงส.ส.ที่สมัครอีกใบนึงลงพรรคการเมืองตัวเองเลือกและนี่คือที่มาของการประเมินว่าพรรคของพรรคเพื่อไทยนั้นโอกาสที่จะได้ส.ส.ตั้งแต่200เสียงถึง280เสียงนั้นสูงมากผมให้กลางๆก็แล้วกัน250เสียงท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าโอกาสที่พรรคพลังประชารัฐภายใต้การนำของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะไม่มีทางที่จะรวมกับพรรคเพื่อไทยอย่าไปคิดแบบไร้เดียงสาแบบนั้นท่านผู้ชมครับการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ลงตัวเมื่อดูองค์ประกอบของพรรคพลังประชารัฐแล้วมีจำนวนไม่น้อยเลยคือสิทธิ์เก่าพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแม้ทั้งคนอย่างร้อยเอกธรรม นัสพรหมเผ่าก็เคยเป็นเด็กในคาถาของเจ๊แดงหรือเยาวภาวงศ์สวัสดิ์เอาละเรามาตั้งโจทย์เลขง่ายๆสมมติว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เสียงส.ส.เข้ามาสัก260เสียงบวกก้าวไกลอีก30เสียงก็รวมเป็น290เสียงถ้าสามารถจะดึงอีกพรรค2พรรคมาให้มีเสียง350ถึง400เสียงเสียงสว210เสียงที่มีบทบาทเลือกนายกก็จะด้อยค่าลงไปและอีกประการหนึ่งไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าสว210เสียงนั้นจะลงคะแนนเสียงให้พลเอกประยุทธ์ทั้ง210เสียงทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะเพราะการพ่ายแพ้ในการลงคะแนนเสียงเรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบกับบัตรเลือกตั้งใบเดียวอย่างแน่นอนเป็นเครื่องชี้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์นั้นมีเสียงสวอยู่ในมือไม่ได้มากกว่าอย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะในข้อที่จริงแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องการให้ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบให้ใช้เพียงใบเดียวแต่ว่าพลเอกประวิตรพังประชารัฐและเพื่อไทยชู2ใบเหตุผลที่ชู2ใบอาจจะเป็นเพราะว่าได้มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วและก็ต้องผ่านวุฒิสภาและวุฒิสภาสายพลเอกประวิตรก็ยกมือให้ชนะสายของพลเอกประยุทธ์ไปอาจจะเป็นตรงนี้ได้มั้ยท่านผู้ชมว่าทักษิณชินวัตรเริ่มแสดงบทบาทแสดงความมั่นใจหลายๆอย่างว่าตัวเองคงจะได้มีโอกาสกลับมาประเทศไทยเพราะนาทีนี้ถ้าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นพรรคเพื่อไทยน่าจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและถ้าพรรคพลังประชารัฐเกิดเข้าร่วมด้วยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมก็จะมีกระบวนการขั้นตอนเคลียร์ทุกอย่างในการนิรโทษกรรมเพื่อทักษิณกลับมาอย่างเท่ๆเป็นไปได้ที่ผมพูดออกมาอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับติ่งทั้งสองฝ่ายจะเริ่มรับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เกลียดทักษิณเกลียดการจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเหรียญทองคุณหมอวรงค์สนธิยานสนธิยาทีมงานท็อปนิวส์ทั้งหลายถ้ามันเป็นอย่างนี้มันเหมือนฟ้าผ่าตอนกลางวันแจ้งๆเลยนะท่านผู้ชมบางคนอาจจะหัวเราะว่ามันเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ชมครับการเมืองเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งสิ้นเมื่อผลประโยชน์ลงตัวถ้าจะโทษต้องโทษพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่คิดว่าจะตีกินได้ง่ายๆด้วยการลอยตัวเหนือทางการเมืองทำตัวเป็นดาวค้างฟ้าที่ทุกคนไม่มีทางเลือกแต่ต้องเลือกพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกเรามามองย้อนหลังกันนิดหนึ่งวันที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจะโค่นล้มพลเอกประยุทธ์ในสภาด้วยการยกมือไม่ไว้วางใจมีความเป็นไปได้สูงว่าพลเอกประวิตรรับทราบและหนุนหลังให้ร้อยเอกธรรมนัสให้ทำเช่นนั้นอาจจะมีการตกลงกับทักษิณทางลับเพราะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์หลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยและพลังประชารัฐก็จะจับมือแล้วชูพลเอกประวิตรเป็นนายกทันทีท่านผู้ชมเชื่อผมสิครับการเมืองเบื้องหลังแบบนี้มีอยู่ตลอดเวลามีแต่ท่านผู้ชมคนข้างนอกนะที่ไม่รู้ที่แน่ๆ และคิดว่าไม่น่าจะผิดพลาดไปในทางทฤษฎีผมเชื่อว่าพลเอกประวิตรกับทักษิณชินวัตรได้พูดคุยกันทางการเมืองตลอดเวลาโดยจะผ่านคนกลางซึ่งพลเอกประวิตรใช้งานมานานแล้วจะเป็นใครลองเดาไปดูเองก็แล้วกันสำหรับทักษิณชินวัตรแล้วสิ่งที่เขากลัวที่สุดท่านผู้ชมมีอยู่2เรื่องคือเขากลัวเขาจะถูกยุบพรรคเพราะถ้ายุบพรรคระหว่างเลือกตั้งหาเสียงจะสร้างความสับสนให้กับคนลงคะแนนเสียงอีกประการนึงที่ทักษิณชินวัตรกลัวคือการปฏิวัติรัฐประหารอีกครั้งหนึ่ง